Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Hvad så, kære lytter? Har du fået set mit show? Det hedder Dumb Jokes and Dragons, og det ligger på YouTube. Jeg vil jo egentlig gerne bare vide det hele. På den halve tid, hvis det kunne lade sig gøre. Der var en lytter, der satte mig i kontakt med dig. Mm. Fordi jeg lavede et af de der... Jeg laver også nogle opslag, når jeg sidder og mangler idéer til afsnit. Og det sker jo tit, når vi laver et afsnit om ugen. Så var der en, der sagde, skal vi ikke... Hvad med Ubisoft? Jeg kender den her dude fra Ubisoft Danmark. Og jeg var så lidt, hvad? Har Ubisoft... noget Danmark? Det lyder sjovt. Fedt, men lad os køre. Så hvis der er noget, der er sådan specifikt Ubisoft Danmark-agtigt, kunne det være super sjovt. Hvis du har nogle dumme røverhistorier, hvad laver man som marketing director for Ubisoft? For det er jo altså... Det er jo, jeg har gamet hele mit liv.
Ja, det har jeg også.
Hold nu kæft, hvor har der stået Ubisoft på min computer mange gange, mens jeg har været i gang med at låne et eller andet op. Okay, nu googlede jeg lige, altså. Jo, hele Assassin's Creed franchisen, ikke? Hele Far Cry franchisen. Alt med Tom Clancy. South Park, The Stick of Truth og the Fractured But Whole.
Hvad hedder det? Der er i hvert fald en sjov anekdote, hvad det angår.
Jamen så, det var bare for Honor, som jeg ikke spiller, men som er en stor ting. Altså, det er jo bare, og så Watch Dogs er for nyligt, ikke? Altså, jeg vil jo bare, jeg synes, folk, det kunne bare være sjovt at høre noget, du ved, sådan fra... From the horse's mouth på en eller anden måde, ikke?
Ja, præcis. Jeg tænker måske også, at vi, hvis det er interessant for lytterne, og at vi vender, hvad er Ubisoft? Altså, hvem er vi?
Ja. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke starte der? Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt dejligt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Morten Ryberg, Marketing Director, Ubisoft Nordic.
Jo tak.
Og hvor var det fedt, du havde mulighed og tid for at være med. Ved du hvad, det er et skide godt sted at starte. Hvem fanden er Ubisoft?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Hvad hedder de?
Det er også dit eget.
Ubisoft skal både lige sådan give meget kort international introduktion, og derefter måske en lidt mere lokal introduktion. Så er vi jo et fransk selskab, som er stiftet af fem brødre, som bare godt kunne lide games. Og det var tilbage i starten af 80'erne. Der var de, ligesom jeg selv var, på udkig efter nye spiloplevelser, og de boede i Britannien, og så tog de over kanalen til England og købte nogle spil. Og det blev sådan lidt mere og mere, og så fyldte de kufferten og tog med hjem til Frankrig og solgte ud af de her spil. Så valgte de så at ligesom at sige, okay, distribution af spil, det er der sgu ikke fremtid i. Vi vil gerne lave vores egen. Når man så er i 80'erne og siger, at vi vil gerne lave et lån til at starte et selskab og begynde at producere computerspil, så kunne jeg forestille mig, at det har været forholdsvis op ad bakke og få penge til den slags. Mm. Men det lykkedes dem, så i 1986 stiftede de Ubisoft, de her fem brødre.
Og 86, mand.
Ja, 86. Så jeg tror faktisk, vi er det ældste selskab, som udelukkende har beskæftiget os med games. Tager du et selskab som Nintendo, så har det jo været alt fra landbrugsmaskiner og alt muligt mærke med gennem tiderne. Ja, det er sådan et lidt skørt selskab. Jeg elsker dem, men et meget specielt selskab. Mm. Nej, men de fem brødre, de fire af dem, de har så sidenhen forladt selskabet og stiftet alle mulige andre sjove eventyr undervejs. Men Yves Gilmore, han er stadigvæk ved roret, Og han er stadigvæk lige så passioneret om at lave gode computerspil. Det er simpelthen, hans number one, det er, jeg vil lave spil, folk har lyst til at spille.
Mm.
Der er så bare sket det i mellemtiden, at fra at have været et lille, lille firma nede i Paris, så er vi i mellemtiden blevet 19.000 medarbejdere. Så vi er jo også den største, hvad angår headcount i verden. Og når du er det, så har du fået nogle kæmpe investorer undervejs.
Mm.
Så det er klart, at han har en svær balance og skulle ride med hensyn til at lave passionerede computerspil og samtidig tilfredsstille investorer.
Ja, jeg skulle lige til at sige, sidder der nogen i ryggen af ham og siger sådan, altså jeg forestiller mig sådan en hvid mand i jakkesæt, der sidder på hans skulder og sådan, microtransactions ind i Assassin's Creed! Yes!
Jeg kan ikke kunne sige, om der sidder nogen i bestyrelsen og siger den slags ord, men det de selvfølgelig siger, det er, at altså, du kender jo aktiemarkedet.
Mm.
Det der tæller, det er, at aktieværdien den stiger. Og så må man jo kigge på det. Men en gang imellem, så tager han altså også nogle ordentlige battles med de her mennesker og siger, prøv at høre, vi er bare nødt til at gøre det her, fordi det er rigtigt. Og det ved jeg, at vi som ansatte sætter stor pris på, at vi trods alt forsøger at holde skinnet på næsen. Jeg synes også, at vi er ret fair, hvad angår microtransactions. Det, man skal huske på, det er, at da jeg i sin tid startede i branchen i 1993, der kostede et computerspil det samme, som det gør i dag. Og det er altså rigtig, rigtig mange år siden.
Mm.
Og der har været inflation igennem alle årene. Så på en eller anden måde, så er man også nødt til at dække ind. Selvfølgelig er der jo mange flere, der køber spillene, men samtidig så er prisen jo også fuldstændig eksploderet på at udvikle et spil.
Mm.
Så det, man er nødt til, det er at finde ud af, okay, hvordan kan vi holde indgangsprisen lav, men samtidig, hvad skal vi sige, lukrere på dem, som virkelig synes, at det her univers er fedt, og gerne vil have mere af det.
Nå, hey, balance. Ja, og jeg er ikke imod microtransactions som koncept. Jeg er imod, når man, altså, og især ikke i sådan gratis mobilspil-genren, som, altså, så ved man jo godt, det er sådan, hvis du kan spille spillet, der findes ikke en gratis frokost, er det jeg prøver at sige, ikke? Altså, hvis du spiller et eller andet dumt mobilspil, som er gratis at downloade, jamen, så er det fordi, du skal betale penge for at få lov til at komme langt i det, ikke? Og sådan er det. Hvad hedder det?
Vi er jo alle sammen enige om, at hvis man kunne, hvad skal vi sige, sikre, at det her pay-to-win, det vil vi gerne forsøge at holde os væk fra. Og det synes jeg, vi gør rigtig godt. Det synes jeg, mobilspillene ikke gør særlig godt.
Nå, ja. Det var sådan set bare for at sige, jeg hader microtransactions, når jeg har købt et spil.
Ja, og jeg kan godt forstå dig, men det som jeg synes, at man skal se på, det er, at hvis du køber et spil, og du kan spille det fra ende til anden og få en god oplevelse, så kan det jo egentlig være fuldstændig ligegyldigt, om der findes nogle microtransactions inde i spillet. For så vidt, at de trods alt stadigvæk er fair. Det er sådan, hvad skal vi sige, den overordnede tese omkring det.
Mm.
Og så er der derudover, så er der selvfølgelig DLC'er. Og så er der nogen, der siger, at det skulle have været inkluderet. Nej, det skulle det ikke. Altså, nu kan du se,
nej, det skulle det ikke. Nej, det skulle det ikke.
Altså. Assassin's Creed Valhalla, bare for at tage et eksempel. DLC'er, der er vi jo først i gang med nu at indspille lyd. Magnus Broen, som er dansk skuespiller, han er jo i studiet nu igen for at indspille tale til Ivor i nogle af de kommende DLC'er.
Hvad hedder det? Magnus er faktisk en af dem, jeg går og jagter.
Ja.
En af de gæster er også sådan lidt, okay, en eller anden dag, så skal jeg fandme have fat i Magnus. Det er noget med, han også er det Vikings, han også har været med i?
Last Kingdom,
det var sådan, det var.
Ja, han er en travl mand, tror jeg.
Ja.
Men en super cool fyr. Jeg tror ikke, vi har fået nogen bedre til den rolle. Mm. Det er der ingen tvivl om. Han fortalte mig en lidt sjov anekdote om at indtale de her stemmer. Nu er det lige et sidespring, inden jeg vender tilbage til Under Microsoft. Men anekdoten går på, at han han har indtalt så mange lines til Valhalla, så det svarer til, at han havde en hovedrolle i en tv-serie der spandt over 10 sæsoner, og hvor hovedpersonen er med i samtlige scener.
Hvad?
Yes. Det er bare for at sætte det lidt hvor voldsomt det faktisk er, når man laver de her spil.
Det er nogle lange dage i studiet, mand. Hold kæft,
det er
nogle lange
dage i studiet, og det er også dyrt. Altså, og det er bare for at vende tilbage til det her med, at
sætte
det lidt i perspektiv om, hvad det er, man faktisk får for pengene. Det er helt ekstremt.
Mm.
Men okay, tilbage til rollen. Vi er 19.000 medarbejdere, vi har studier over alt i verden i dag. Så hovedsædet ligger stadig i Paris, men vores kreative hovedsæde, kan man sige, ligger i Montreal, hvor vi er omkring 4.000 medarbejdere i den by. Og så har vi studier, vi har andre studier i Canada også, i Quebec, Toronto, og vi har i Nordamerika, vi har overalt i Europa, 3-4 studier i Frankrig alene, vi har i Nordafrika, vi har i Asien, og så har vi Norden, det kan godt være, at vi er et lille kontor, hvor jeg sidder, fordi vi varetager jo kun salg, marketing og kommunikation,
ja.
Det skal jo helst ikke optage alt for stor en procentdel af selskabet, som er et kreativt selskab. Vi skal gerne have en masse mennesker til at producere produkter, og så få som overhovedet muligt på at sælge dem.
Ja.
Og derfor så er vi 16 personer, hvor vi sidder ude i Ballerup.
Mm-hmm.
Men vi har rigtig mange kolleger i Norden, bare over på produktionssiden. Så vi har 3 studier i Norden. Det nok mest kendte, det er Massive Entertainment i Malmø, hvor de er de små 500, jeg tror.
Det ringer en klokke.
Ja, de har blandt andet lavet World in Conflict, og så har de lavet The Division 1 og 2. Og så arbejder de på 2 store licensprojekter nu her. Avatar og James Cameron. Et netop annonceret open world Star Wars spil.
Det har jeg læst om. Jeg vidste ikke, de lavede et Avatar spil. Hvad? Hype i gamemiljøet? Hvad snakker du om? Bare, jeg krydser fingre for, at I ikke laver en CD Projekt Red.
Ja, det er vist tilbage til. Men og så har vi et studie i Stockholm, der åbnede for et par år siden, som er ved at vokse. Jeg tror, det er oppe på omkring 150 mand i dag. Og så har vi et studie i Helsinki, der hedder Red Links, som nok er mest kendt for deres Trials motocross-spil.
Det har jeg spillet. Det er sindssygt godt forresten.
Ja, super cool. De er vel 200-250 mand oppe i Helsinki. Så vi er mange kolleger i Norden, men meget få i på vores kontor.
Mm.
Så det er sådan den korte version af, hvem vi er. Yes.
Ja. Nu siger du, du også selv har gamet hele livet. Mm. Og du kom ind i Ubisoft i... Hvornår siger du?
December 2006.
Okay, det er... det er også lang tid. Hvor er det fedt.
Ja, det er længe. Inden der var jeg 9,5 år hos PlayStation.
Nej, hvor er det så? Mens vi husker det, nu sagde vi tidligere, det kommer vi lige tilbage til. Jeg vil rigtig gerne høre en dum anekdote angående the Stick of Truth.
Ja, South Park.
South Park spillene. Fordi ja. dem har jeg i hvert fald etteren. Jeg tror fandme aldrig, jeg kom i gang med toeren, og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Fordi der er for mange gode computerspil derude. Man kan fandme ikke nå dem alle sammen. Men hold kæft, jeg nød at spille etteren. Som South Park fan. Der har været South Park fan i mange år. Det var den reneste skærm tv-serie til computerspil konvertering. Jeg nogensinde har set. Altså, det føles som at spille et 4 timer lang afsnit af South Park.
Det er også, det var tanken, og det blev også udviklet i meget, meget, meget tæt samarbejde med de to stifter eller kreatører fra South Park.
Ja. Altså, det er jo sådan, som komiker ser jeg jo på, hvad kan man sige, afstanden mellem punchlines. Det er det, man i branchen kalder at skrive tight.
Ja.
Det der South Park computerspil, du griner hele tiden. Det er, hver sætning er en fucking punchline. Altså.
Ja, de skarpe, og det er, den, altså, det er jo den, der har skrevet hele skriptet.
Ja, 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 og de originale, hvad hedder, også de originale voice actors, der lagde stemmen til og sådan noget. Og det,
ja.
Det ville man heller ikke kunne gøre uden.
Nej, det kunne man ikke, men det man kan sige med Stick of Truth, det var, at vi overtog det jo fra Obsidian, så vi lige husker, det var det Obsidian, der var i gang med det.
Mm.
Og vi troede egentlig, det var færdigt. Så det var egentlig bare sådan pick up og så sendt, fordi vi købte jo, der var nogle stumper fra et selskab, der gik konkurs, og der samlede vi det der op. Problemet var bare, at det var slet ikke hvad vi havde forventet, så det blev en del forsinket, og det krævede en hulens masse af et studie over San Francisco, mener jeg, der arbejdede på det, og en meget 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 lang proces sammen med de her South Park creators, som jo skriver om på scriptet konstant, fordi altså at udvikle et computerspil er en meget iterativ proces, og det tager lang tid, og du skal sikre dig, at alting fungerer og sådan ting.
Og at lave et South Park afsnit tager 5 dage.
Ja, lige præcis, og det er jo fordi, de vil jo rigtig gerne være meget relevante. Og den kombination, det er super svært. Så det var noget en, det var noget en prøvelse.
Ja, ja. Har du set den dokumentaren 6 Days to Air?
Nej.
Det vil jeg også anbefale alle lyttere varmt at gøre. Det er en dokumentar, der hedder 6 Days to Air, der handler om, hvordan et South Park afsnit bliver til på 6 dage. For det er arbejdsgangen på South Park kontoret, det er, at de møder ind om mandagen, og så siger Trey, hey, jeg fik en dum idé her i weekenden. Og så går de i gang med at skrive det, mens de går i gang med at animere det, mens de går i gang med alting. Og så bliver det skrevet og animeret løbende. Altså sådan, når de går i gang med at animere de første scener, så ved de ikke, hvad afsnittet slutter med. Og så brainer de det ud i løbet af 5 dage, i løbet af ugen, og så fredag afleverer de det. Og det er fordi, det er jo copyright og det ene og det andet, så er der en af dem, der skal fysisk ned med et drev ned og aflevere det på, hvad er det, Comedy Central's kontor. Og så er de fri om søndagen, og så møder de en mand, der starter forfra. Den ligger vist den der på YouTube, den hedder 6 Days to Air. Varmt anbefalt, det er fandme imponerende. Altså den der produktionsrate. Og når man så sammenligner det med, hvor tungt og hvor stort maskineri, der skal igennem for at bygge et computerspil, så kan jeg sagtens forestille mig, at der kom nogle kreative hiccups. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Ja, det kunne jeg forestille mig. At der er meget, de må have været igennem. Igennem mange, mange år. Anekdoten er faktisk om opfølgeren. Fordi det er jo sådan, at det er ikke, man kan huske, men der var ellers var det faktisk Stick of Truth. Det er så mange år siden. Men der er jo en del scener, som er blokket af, hvad hedder det? Ej, det var sgu nok Stick of Truth. Så man blokker en sort skærm, og hvor der bare er noget tekst om, hvad der foregår. Undtagen på PC. Og det er simpelthen fordi, at first parties selskaberne, de ville simpelthen ikke, de ville ikke have det på deres konsoller. Men det sjove var, at i Australien, der har de jo en classification board, som er de ret strenge.
Mm.
Og der er en masse ting, de simpelthen bare ikke befinder sig i. Der skal man medbringe de værste scener, man mener, man har fra sit spil, og så skal de vises, og så skal de så klassificere spillet ud fra det her.
Seriøst? Man skal medbringe de værste scener?
Ja, fordi sådan, så de får et indblik i, du ved, hvordan er et produkt, og hvis man tager de værste scener med, så kan de klassificere
det,
for det bliver ikke værre end det. Og det giver jo god nok mening.
Det lyder bare sjovt. Jeg forestiller mig sådan et... Det skulle man lave til et program. Altså, hvis den store bagedyst kan blive en ting, så skulle der være sådan et, hvor bare alle spiludviklere, der står og prøver at lave det mest ulækre.
Ja. Nu kan jeg ikke helt huske, jeg mener den scene, at de tog med dertil. Det var, hvor de her børn, de bliver bortført af aliens, og så kommer op på rumskibet, og så bliver de jo analprobet af de her robotter. Jeg håber, at ikke der er for mange børn, der lytter med. Det her classification board så det her, så var det sådan, de ville ikke diskutere en rating. De fik bare, mine kolleger dernede, de fik bare at vide, I kan godt gå igen. De vil slet ikke, de vil slet ikke have. De vil overhovedet ikke komme ind i Australien, det spil. Så det bliver bare rejectet.
Og nu er jeg endnu mere glad for, at jeg spillede det på PC dengang.
Ja. Der er, hvis man kigger på YouTube, så kan man se. Det de har forsøgt, fordi at da de blev mødt med det, de her to creators af South Park, da de blev mødt med det her, men der er altså simpelthen scener, vi ikke må vise. Men så først så var de jo sådan lidt, hvad fanden er det for noget, ikke? Men så var de sådan lidt kreative og sagde, fint nok, så laver vi en sort skærm, men så prøver vi bare med tekst at forklare sådan lidt om, hvad der foregår. Og det i sig selv er faktisk ret komisk.
Åh, det er skægt, mand.
Ja,
det er sjovt. Hvor skal vi hen herfra? Altså, jeg vil jo, kan vi, er der noget om Ubisoft Danmark specifikt? Hvordan er Ubisoft i Danmark? Hvordan gamer danskerne med Ubisoft-spil?
Danskere er meget konservative i deres spilvalg.
Nå, seriøst?
Det er vi faktisk.
Ja, det er vi sgu nok.
Vi har en tendens til at spille det, vi kender. Og så er det nærmest ligegyldigt, hvordan det bliver anvendt. Jeg tror, det er en af årsagerne til, for eksempel en serie som Need for Speed klarer sig så godt i så mange år i Danmark. Hvorfor jeg nævner den specifikt, er jo, fordi vi prøvede at komme ind på det marked, og så går hånden lykkes med det fantastisk godt, men det tog virkelig, virkelig, virkelig langt. Fordi folk blev ved med at købe de serier, som de kendte, uanset at de lå og fik nogle fuldstændig vanvittigt dårlige karakterer og sådan noget.
FIFA! FIFA!
Ja, jeg spiller ikke selv FIFA, men jeg hører, det er okay at spille. Altså, det er klart, at man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er
det. Det er sikkert et okay spil. Det er sikkert et okay spil.
Det tror jeg bestemt.
Ja, ja.
Der er mange, der ser ud til at nyde. De sælger rigtig, rigtig, rigtig mange.
Ja, ja, ja.
Og der må være noget ved det.
Men ved du hvad, den køber jeg faktisk lige, da du sagde det, fordi jeg har jo i løbet af den her podcast haft en masse danske spiludviklere og sådan noget, og også en masse indieudviklere, og jeg har snakket meget med repræsentanterne fra indie-scenen og retro-scenen og så videre, så videre, så videre. Men jeg tror måske også, at lige den her podcast godt kunne risikere at være et ekokammer af folk, der går lidt mere op i gaming end gennemsnitsdanskeren.
Det kunne jeg godt forestille mig, ja.
Så jeg kan sagtens forestille mig, at gennemsnitsdanskeren kom hjem fra arbejde, har brug for at spille noget bil på PlayStation, og så vil han gerne spille det der bil på PlayStation, han ved, hvad er, fordi så skal han ikke sætte sig ind i noget nyt.
Mm.
Og det kender jeg da. Det kender jeg da fra mig selv, så vil du være...
Jamen, prøv at lægge mærke til, hvordan FIFA og Call of Duty egentlig gør sig. Jeg tror egentlig, at Call of Duty har et meget specielt publikum. Jeg tror, de har en meget, meget stor del af deres NB, som er ældre mænd, som ikke spiller andet. Faktisk.
Og det er så ældre mænd i gaming-sammenhæng, ikke?
Ja, men det er sådan 35-40 plus, som egentlig er underholdt ved, at de kender det. Mm. Og de har ikke brug for andet end bare, du ved, et adspredelse i ny og net. De spiller måske lige en eller to timer i weekenden, og that's it.
Nå, jamen altså, jeg har venner, der kun spiller Heroes 3.
Ja, for eksempel.
Det er deres computerspil.
Ja.
Altså,
det er også et godt spil.
Det er fandme også et godt spil, ikke? Så altså... Skal
det går nok mange år siden.
Fyr den af, mand.
Ja. Det er jo en af vores klassiske serier. Might & Magic-serien.
Det er rigtigt, det er også Ubisoft, jo. Wow, der har jeg lagt mange timer. Altså helt fra etteren.
Ja.
Hvert eneste spil op igennem.
Jeg tror...
Shit, mand.
Egentlig, vi har nået det op til 7 stykker, tror jeg.
Ja, det er 7'eren, der kører lige nu, og det har jeg nævnt i podcasten før, men jeg siger det gerne igen. Jeg synes, at Heroes 7 er det bedste bud på en efterfølger til 3'eren siden 3'eren.
Ja, jeg tror også, det var det der, som de udviklede sammen med communityet, faktisk. Man lavede sådan en større hvad skal vi sige, deling af, lige fra konceptuering af projektet, og så hele vejen op igen med et forum, man havde sat i stand til det.
Nå, det anede jeg ikke. Ej, kan vi ikke snakke lidt om det? Fordi det er jo, det er jo altså en debat, man, jeg ved ikke om man, jeg havner ret tit i den der, hvorfor var Heroes 4 så dårligt, og hvorfor var alt ikke ligesom 3'erne igen? Jeg vidste slet ikke af 7'er, fordi det har nemlig været min vibe. Jeg har spillet dem alle sammen. Men med 7'eren var det nemlig min vibe, at det var den første, der sådan, for det første, der var en fungerende random map generator.
Ja.
Nu ser jeg fungerende, så har jeg senere fundet ud af, så god er den sgu heller ikke. Men man kan hente, ja. Men man kan hente maps på nettet, som nogle mennesker har lavet og faktisk gjort tid ud af og sådan noget. Det føles som, fortæl i virkeligheden.
Ja, men altså, vi havde en brand director på det, altså på Heroes og for Might and Magic generelt i mange år, og han har gjort et fantastisk arbejde, han har knoklet for at prøve på at ligesom at finde en måde at forny serien på, men stadigvæk forsøge selvfølgelig at holde den gamle ånd.
Mm.
Og det er en super svær balance. Og det er det nok mest af alt, fordi at de fleste af dem, der har gamet det gennem tiderne, jamen de har en eller anden minde om en fantastisk oplevelse. Og det er fordi, at hvis man tænker tilbage til den tid, hvor man spillede Heroes 3, så var spillevalget var meget begrænset.
Mm.
Og dermed også de universer, som der blev inspireret. Og når man så ser og oplever et spil, som du kan lægge så mange timer i, som du kunne i Heroes 3, det var et af de første spil, der sådan for alvor, du kunne virkelig sink timer ind i. Men så bliver man jo meget tæt knyttet til det. Og den følelse, den er bare rigtig, rigtig svær at genskabe.
Ja. Altså, Har du selv spillet serien?
MMO-spil har det så svært i dag. Det er på grund af internet.
Nu stak jeg lige i en anden retning. Jeg skal lige være sikker på, at jeg hører, hvad du siger.
Ja.
Det er derfor, MMO-spil har det så svært i dag.
Ja, det tror jeg faktisk. Mm. Fordi hvis vi kigger på et spil som World of Warcraft, som jo stadigvæk er tidens nok hotteste MMO-spil, så er... For det første, så er gamerne blevet utrolig impatient. Det hele skal gerne kunne klares på et øjeblik. Men den anden ting er, at hele den her exploration-del, hele overraskelsesmomenterne, det at dele noget viden med nogen, for at finde ud af, at gud, derhenne, der er der faktisk et eller andet secret område, eller et eller andet, du kan finde, mount, man kan... Jamen, det er jo delt på et sekund, så ligger det på nettet, og alle har adgang til det.
Mm.
Så jeg kan huske første gang, jeg var med i betaen i World of Warcraft, og jeg kan huske det her med at gå fra en zone, og for eksempel, når du går ind i en ny zone, så er hele lyssætting og stemning og så videre ændret sig. Og den oplevelse, at gå ind i sådan en zone, og ligesom finde ud af at opdage, hvad der var. Hvad er der bag bakken, og hvad er det for en by, og hvad er det for en monster? Jamen, det hele er jo spoilt på for. Så der er ikke rigtig helt den samme sensation af at gå på opdagelse i et spil mere.
Nej, ikke medmindre man sådan, så skal man aktivt vælge at sige, det er nu det jeg gør, ikke? No spoilers.
Ja, og så er det, vi når dertil, hvor hvis du vælger at gøre det, så inden du er nået igennem tingene, så er du så langt bagefter, at der nærmest ikke er nogen, der gider spille med dig.
Ja.
Fordi at alle har så ikke sat travlt med at komme først.
Mm.
Det er en svær balance at finde, hvad skal vi sige, på det rette, og så bliver det jo helt utroligt, hvad der bliver konstrueret af content på en.
Mm.
Det har vi jo selv oplevet af Division og AC-spillet og så.
Hvad har I oplevet der, siger du?
Hvor hurtigt at et community konsumerer det indhold, der er. Så en udvikler vil aldrig kunne følge med. Der vil altid komme et kæmpe hul af, hvad skal vi sige, hvor de sidder og beder om at få mere at udføre i filmen.
Sådan, du har brugt 24 timer på at sous-vide din helt rigtige steg, og den har bare fået kæde og kærlighed, og du har selv gravet kartoflerne op, og selv plantet dem i foråret, og hjemmerørt mayo, og hele dynen, den har taget et halvt år at lave den her ret.
Ja.
Og så hugger ungerne det så i sig på tre bidder og siger, er der mere?
Yes. Ja. Yeah. Det er et meget godt billede på, hvordan tingene de foregår. Det tager rigtig lang tid at udvikle de her spil, og det er klart, det tager også lang tid at udvikle ekstra content.
Ja, selvfølgelig.
Noget, man bare lige gør. Så indtil man ligesom finder en måde, hvorpå det kan lykkes. Så, jeg ved, at der var et projekt i gang, som egentlig var ret spændende. EverQuest Next. I gik jo netop på, at communityet kunne være med til at skabe content for andre. Og det var simpelthen for at have sådan nogle bridges mellem de her content drops fra studiet. Mm. Jo, projektet er så ikke til noget, men det er stadigvæk noget, vi mangler at knække.
Men det er jo også i mine øjne en guldgruppe for udviklerne at give. Jeg tænker på Fallout 4.
Ja.
Som jo var super duper hyped, så fandt vi ud af, at Bethesda havde glemt at putte RP'et ind i vores G. Sådan er det jo. Men der var samtidig hele den her, hvad skal man sige, hele det her crafting system. Det gjorde jo, at der lige pludselig var spillerdrevet content. Fordi alle på YouTube skulle vise, hvad de selv havde bygget.
Ja.
Hvis du tager Minecraft, som jo nok er den største af alle dem her, ikke? Hvor hvis du sammenligner, hvor mange i gåsøjne timers content publisherne skyder ud, kontra hvor mange timer brugergenereret content der er.
Ja, det er rigtigt.
På YouTube og Twitch,
Der er endnu et, hvad hedder det? Som minder lidt om Minecraft, men bare lidt mere cute.
Roblox, tror jeg det hedder.
Ja, det er Roblox. Roblox er faktisk sindssygt eksempel på, at de har aldrig nogensinde udgivet content selv.
Hvad?
De har kun skabt og rammer.
Hvor er det sejt?
Så det er 100% community-drevet, alt det content der.
Mm.
Det er jo også noget, som vi selvfølgelig studerer internt. Fordi det er jo igen tilbage til det her med, hvordan man kan sikre, at der hele tiden er noget for forbrugerne at konsumere.
Ja, ja.
Men det er et meget spændende projekt, faktisk.
Jeg tænker også, at det vil ikke... Nu tilbage til den der slåskamp, som ejeren har med bagmændene, ikke? At det vil ikke altid en modsætning. Hvis vi tager for eksempel Assassin's Creed Valhalla, som jeg ikke er nået til endnu, som jeg nok skal spille en dag. Men så vidt jeg forstår på internettet, så er det det største Assassin's Creed nogensinde.
Ja.
Og det lugter også af, at det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
Ja.
Når vi snakker om, hvor mange timer jeg har brugt med voice actorne og det ene og det andet, der er tydeligvis blevet lagt en masse energi i. Jamen, så gør den energi vel også, at man sælger flere enheder. Altså gode reviews og gode officielle anmeldelser, og det, at det er stort og har de der sales pitches, som jeg kunne forestille mig, at nogle af bagmændene siger, hvorfor skal I bruge så mange tid og så mange penge på det?
Ja.
Jamen for at det skal være godt, fordi hvis det er godt, så sælger det.
Jamen der må du ikke tage fejl, at der er ingen tvivl om, at de investorer, som Ubisoft har, ved godt, at det koster rigtig mange penge at lave godt content.
Mm.
Det er der slet ingen tvivl om. Altså hvis det var så nemt, at man sagde, at vi vil kun lave gode spil, så ville alle nok gøre det.
Mm.
Jeg tror, hvis vi kigger på sådan gennem tiderne, de succeser og failures, der har været, både for os og for andre, så hænger det jo typisk sammen med, hvor travlt du har.
Ja. Yeah.
Og nu nævnte du selv lige vores kollega nede i Europa her, som udgav et spil i
Bethesda.
Der var... Ja.
Mm-hmm.
Det havde nogle problemer. Og efterfølgende er der også kommet en historie frem om, at de var rent faktisk ikke begyndt på den reelle udvikling før, du ved, meget sent. Og det er helt klassisk. Vi har bare set det så mange gange, at hvis du rusher tingene, selvom at det på overfladen ser godt ud, så dukker det altså op, lige så snart at det ryger ud.
Mm.
Hvor jeg blev nok mest overrasket, var for eksempel vores eget Watch Dogs Legion.
Ja.
Som vi sad og testede og fremviste for journalister og for content creators osv. i starten af oktober måned. Og havde nogle super fede sessions, og alle var glade, og det kørte bare. Det spillede 100%. Vi havde så utrolig få fejl. Og så 3 uger senere, så udgiver vi spillet, og så vælter hele korthuset.
Mm.
Og jeg tror nok, at der er mange internt, der blev meget overrasket, fordi...
Når du siger, det er ikke en historie, jeg kender til, vil du...
Der var bare fejl, som gjorde, at det spillede crashet på konsollerne.
Ja.
Og vi var simpelthen ikke klar over det. Så uanset hvor godt du tester, lige så snart, at du, altså, hvis du tester blandt, lad os sige, 1000 mennesker, lige så snart du sender det ud til 1 million mennesker, så opstår der bare ting. Det opstår meget færre, hvis det er et eller andet 2D side-scrolling spil, end hvis det er et 3D open world spil med kreative værktøjer til brugeren.
Ja.
Fordi så bliver der altså testet og gjort ting, som til ikke, jeg kunne forestille mig drømme.
Ja, ja, ja.
men det gør der. Og så knækker tingene.
Og det, i dag er der jo endda et kæmpestort internationalt community, hvis fineste opgave er at prøve at knække spil.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg tænker...
Det oplevede vi jo faktisk selv på værste vis tilbage med Assassin's Creed Unity.
Mm, hvad da?
Jeg ved ikke, om du husker det her ansigt, man ser med sådan nogle øjne og noget mærkeligt hår, så er der ikke noget ansigt andet end bare øjnene og nogle tænder, tror jeg det er.
Jeg tror ikke, jeg spiller Unity. Sådan...
Det blev ligesom sådan et billede på, skrækbillede på situationen for, hvor dårligt det var, hvor buggy det var. Hvad jeg tror meget få mennesker ved, var, at lige præcis den fejl, den blev med vilje produceret af nogen, der havde overklokket deres computer helt vildt. Og derfor så buggede spillet fuldstændig ud, og så tog de det screenshot og lagde op og sagde, prøv at se, hvor buggy det er.
Ja, ja.
Vi kender det godt. Altså, det røg rundt på alverdens medier, det billede.
Nå, men jeg tænker lige så meget på, på speedrunning-communityet. Jeg elsker de der developers react speedruns på YouTube, når der sidder nogle developers. Det første speedrun, jeg så, det var en fyr, der gennemførte Fallout 2 på 12 minutter.
Ja. Det var ikke tiltænkt.
Hvad fanden?
Det er altså... lidt med en 3 vores gode danske spil, som første bane blev gennemført på 15 sekunder eller sådan. Ja.
Og så selvfølgelig alle dem der bare, altså da vi snakkede med The Rixer, speedrunneren, der blandt andet har verdensrekorder i Ratchet & Clank, så er det jo også sådan noget med, okay, men hvis jeg på den her tømmerflåde går hen i hjørnet og hopper 3 gange ind i den her pixel, så zoomer jeg igennem, og altså sådan, det kan du jo ikke.
Nej.
Du kan jo aldrig som spilfirma altså sørge for, så skulle du jo, det er jo nærmest, hver enkelt kommando skal testes på hver enkelt pixel.
Ja.
Altså, indtil du lige, det der i Skyrim med, at hvis du har en spand, hvis du holder en spand foran dig, så kan du gå gennem mure.
Ja.
Jeg tror ikke, der var nogen, der sad på kontoret og lige ville teste. Nå ja, forresten, har vi testet, at man kan gå igennem vægge, hvis man har en spand?
Nej, det tror jeg heller ikke, det har.
Og så er der jo derudover...
Det kan faktisk godt være, at det har været opdaget. Quality assurance i år, ja, ja. Er rigtig mange fejl.
Men det, selvfølgelig gør de det, men der vil jo altid være flere fejl, er pointen, ikke?
Altså, 100%.
Fordi det er så hyperkomplekst. Ja. Og samtidig så er der jo så også kommet hele den her... This game is broken ting, der trender helt vildt meget på YouTube lige nu med The Spiffing Brit for eksempel. Ja. Der er jo simpelthen gør alt, hvad han kan for at glitche og bugge og knække og hvad hedder det? Jeg spiller meget Total War Warhammer 2. Beder mig meget til 3'eren. Men der er fandme også mange. Hov, hvis du, hvad hedder det, der er sådan en, jeg så en video, hvordan alle dine, hvordan din commander, alle dine heroes kan blive level 40 i tur 7. Hvis du bare, det er sådan noget med, så skal du sække en by, og så gør den til en vasal, og så gå ind i diplomacy screen og siger, hey, jeg gider ikke være din ven alligevel, så kan du sække den igen, men i samme tur, fordi du står det rigtige sted, så du ikke bruger movement og sådan noget. Og så, lige... så ud over, hvor mange fejl, som de ikke kan opleve, opdage udviklerne, så er der også bare hele internettet, der ser et nyt spil, der ser helt fint og pænt ud, og sådan helt, ja, lad os se, hvor det knækker.
Ja, det kunne jeg godt prøve, men der, ja, altså folk skal jo have, så længe de har det sjovt, så er det ikke med, hvad de gør med det.
Altså det virker som om, at Skyrim i dag stadig lever, fordi det er buggy. At folk synes, det er sjovt at samle et så gammelt spil op, og se, hvor meget de kan knække det, og hvor mange mods de kan installere, og altså.
Ja.
Så selvfølgelig. Det var bare for at sige, at jeg kan også godt se, hvordan man som udvikler må nå til et punkt, hvor man er sådan, nu er det så godt, som vi kan gøre det.
Ja.
Og så må vi jo slippe det løs. og så...
Der er ingen tvivl om, at alle spillene bliver udgivet med en rapport fra QA, som siger, at der stadigvæk er fejl.
Mm.
Og det er fordi, du kan simpelthen ikke gøre det perfekt. Så det er et spørgsmål om, hvad man vil acceptere, når man udgiver det. Det er meget, 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 meget få spil, der accepterer nul fejl, når de udgiver. Men jeg tror måske,
det er ja, i hvert fald, når det er... Altså, jeg ved sgu ikke, om det små selskaber har vel, er vel lige så travlt og lige så presset. Jeg forestiller mig, at de fleste selskaber er sådan skaleret til arbejdsopgaven, ikke?
Ja, de bruger bare QA ud i byen. Men det,
ja.
Altså, lige huske på, det er, i den rapport, der står der også sådan noget som, at hvis der er en eller anden tekstur, der lige flimrer et eller andet sted ude på du ved, en eller anden afsides bygning, og sådan, altså, så den varierer jo i grader, og derfor ja. Er der jo nogle ting, hvor man siger, okay, prøv at det er lige meget. Det har jo ikke nogen impact på nogen som helst. Og det går nok. Men ja, der findes mange, der har meget sjov med vores produkter rundt omkring.
Jamen det er da også, er det ikke også lidt fedt som udvikler at se, at for eksempel dem, at for eksempel dem, der sidder og udviklede Skyrim dengang, og kan se, at det stadig lever?
Jeg synes, det der er sjovt, det var for eksempel, hvis vi tager Division 1.
Mm-hmm.
Da vi udgiver det, så i løbet af storyen, der er der en terminal, man skal hen til og tjekke ind, for ligesom at komme i gang med. Man rejser fra den ene destination, sådan starter-destination, og over til New York. Og der skal man så tjekke ind sådan en terminal, du ved, som en del af storyen, og bliver så lidt ud på nogle missioner. Og hvad vi ikke havde testet og tjekket, det var, at man kan altså kun være en af gangen, der tjekker ind på den her terminal.
Mm-hmm.
Og det vil sige, når du så udgiver spillet, og der står 100 mennesker i det her lille safe house, og skal tjekke ind på den her terminal. De bliver lukket ind. Jeg tror, at der kunne være sådan noget 20 mennesker ad gangen. Så laver den jo en ny instance af den. Problemet er bare, så står der 20 mennesker, og der er kun en ad gangen, der kan tjekke ind på den her terminal.
Hvad laver de 19 andre så?
Det, vi oplevede, det var simpelthen, at folk fuldstændig som i supermarkedet, begyndte at line op i en kø. De respekterede simpelthen at sige, okay, prøv at hvis vi kun kan være en af gangen, så må vi simpelthen stille os op i en kø, så der er noget struktur på, hvornår man kommer til. Så det er ikke bare tilfældigt, at vi står over det hinanden og prøver at hamre på knappen om, at den der får lov til.
Og det er jo det modsatte af, hvad jeg troede, der ville ske. Altså, at det bare udvikler sig.
Jamen, så sker der også det modsatte, fordi der er så også nogen, der finder ud af, at i de her sociale bygninger, som der er, hvor man kan se andre spillere, at der er din avatar, den havde en fysisk tilstedeværelse, og ikke bare var, hvad skal vi sige, at man kunne gå igennem hinanden.
Mm.
Og det var så selvfølgelig nogen, der synes var super sjovt, og så stille sig i dørene. Så kunne du komme ind, og så vil sige, du ikke aflevere din mission eller få en ny.
Ej, det er også træls.
Det er mega træls. Men der er bare nogen, de troller på det, fordi de keder sig lige lidt. Og så
internettet.
Så det, jeg synes, at det er præcis, det er bare internettet.
Ja.
Og
faktisk,
så må man jo lave en patch, og så sørge for, at I ikke kan spille vejen.
Og faktisk også noget af det, jeg var mest træt af i Skyrim, det var, når dine follower bare står i døren bagved. Jamen, dude, gider du flytte dig? Jeg mangler en, gider du lige flytte dig, kommando?
Jeg tror faktisk, det samme lige har været sket. Jeg synes, jeg så det i en video på netop Cyberpunk, hvor en kendt YouTuber, han er i sit gameplay, der får en skud i landet, der eksploderer, og så ligger sig foran døren. Og så kan han simpelthen ikke komme videre. Så er det simpelthen nødt til at låne sit last save game, fordi den her klods af en eller anden ting, der lander foran døren. Altså, ja. Så det sker stadigvæk.
Ja, ja. Selvfølgelig gør det. I nogens franchises mere end andre. Cyberpunk. Nej.
Ja.
Skal vi jeg vil næsten hellere starte med at høre dig, om der er mere, inden jeg begynder at grave, fordi det er jo dig, der ved det hele. Jeg kan sådan spørge i nogle retninger og se, om jeg kan finde noget der.
Altså, som sagt, så jeg har arbejdet i branchen siden 93, så jeg tror at der er igennem det meste.
Vi laver da også det mere. Skide godt. Ingen stress. Hvad hedder det? Hvornår? Nu er du marketing director. Mm. Så der er en masse ting, jeg gerne vil i gåsøjne spørge Ubisoft om, som jeg tænker, du måske ikke er så meget indover. Hvornår blev det besluttet at lave jeres egen launcher, for eksempel?
Launcheren. Jeg husker, at vi skabte Ubisoft accounten, altså at man kunne lave sin egen account. Det lavede vi i forbindelse med Assassin's Creed 2,
mm-hmm.
Tilbage i 2000. Og det er der så også en sjov anekdote omkring, fordi at Assassin's Creed var jo et 18+ spil, mm-hmm. Så til stadighed har vi en stor pukkel, når vi kigger på vores brugerdatabase over, hvor gamle folk er, så har vi en enorm pukkel af 18-årige, som er fra 2009. Der var en helvedes masse mennesker, der var 18 år i 2009.
Ja.
De er så blevet 11 år, 12 år ældre nu.
Ja, ja.
11 år ældre. Så i dag der er de alle sammen 29, når vi kigger på den her kurve over, hvor gamle folk er i vores database, så har vi sådan en peak lige præcis der.
Ja, det er klart.
Den bliver ved med at følge os, ja. Men det er sgu meget sjovt. Nej, altså.
Nå, fordi der har måske været, lad os bare sige, en enkelt 17-årig,
som har registreret sig som 18-årig. Ja, det er simpelthen mange, der gør.
Ja.
men ja, det er sgu meget skægt. Men det gjorde man egentlig, fordi den eneste måde, at vi kunne blive klogere på, at hvad fanden folk kan lide, og hvad de ikke kan lide, og så videre, det var egentlig ved at lave en konto, hvor vi kunne, hvor vi kan se, hvad folk de bruger tid på. I den forbindelse, så gav det også mening med tid at lave sin egen launcher, fordi at den kan jo selvfølgelig opsamle noget data.
Mm.
Nu var jeg rigtig glad for at se en opgørelse, der var en rapport, var ved at sige, det var en artikel skrevet af et svensk medie her i forrige uge, hvor de faktisk har testet alle de her launcher om, hvor meget memory og så videre de bruger. Og der lå vi i bunden. Altså det vil sige, at vi lå på den bedste plads overhovedet. Mm-hmm. Set på tværs af, jeg tror, der er 4 forskellige parametre. Idle og i brug og så videre. Jeg tror nok, at fordi at folk, når de får en ny launcher og en ny butik, så klager folk lidt over det og tænker, hvad skal det nu til for? Og så bliver de bare sådan lidt sure på det. Og så er det klart, at når man laver en ny launcher, så er der også nogle fejl i. Og det hænger meget ved. Altså i særdeleshed Norden. Altså, uha.
Ja, altså.
Det er bare lort. I stedet for, at man rent faktisk måske prøver at genevaluere sin holdning til tingene. Så hvis man først har fået en holdning, så har man det med at holde fast i den. Men vores launcher er faktisk, vi laver konstant consumer studies på den, og for at sikre, at vi optimerer den, og at den er nem at navigere, og nem at bruge osv.
Jeg synes, den var tung af helvede til i starten i hvert fald.
Jamen, det var den også i starten.
Hold kæft, mand, hvor synes jeg, det var
udelukkende på hver gang. At optimere.
Ja, ved du hvad, det vil jeg gerne medgive faktisk. Det er ikke noget, det indrømmer jeg gerne. Jeg er en af dem, der ikke tænker nærmere over det, men jeg synes, det er faktisk det er længe siden, jeg har oplevet.
Ja, vi oplevede et problem med den her i slutte oktober, da vi udgav den i en ny version sammen med Watch Dogs. Og ja, lessons learned. Man skal huske at komme sådan noget i en længerevarende beta, inden man bare ruller det ud. Så den gik fra at hedde Uplay til at hedde Ubisoft Connect. Men det der skete, det var jo ikke bare et navneændring, det var en fundamental ændring af en masse ting, altså en masse struktur og sådan noget. Og det medbringer bare nogle fejl, hvis man glemmer at få det fuldstændig gennemtestet.
Ja, ja.
Men heldigvis, som sagt, så sidder der et dedikeret team, og de kæmper en brav kamp for at optimere konstant. Så det gør de også her, og det er allerede lykkedes på rekordtid at få den vendt rundt igen, heldigvis. Det er en svær beslutning at træffe og ligesom kræve den her form for installation, men den har da simpelthen været nødvendig for at sikre, at vi har nok data til at forbedre vores produkter.
Ja, og så altså i som forbruger var jeg jo så lidt, det giver ikke nogen mening, at jeg skal åbne Steam. Og så tryk på en knap, som åbner et andet program, for at jeg kan åbne det spil, der står lige her. Ja. Men jeg kan da sagtens se, hvordan man som udgiver er sådan lidt, hvorfor skal vores spil ligge på Valve's platform?
Ja,
det er der
overhovedet ikke nogen. Nu udgiver Steam, ja.
Nej, lige præcis.
I siden Division 1, faktisk.
Men jeg har stadig...
Altså, før det.
Det er over 90% af mine spil er jo linket til min Steam-konto. Det er nærmest sådan, ja, sådan rygmavsrefleks, ikke? Så det betyder også, når jeg skal spille Far Cry, jamen så er det også min vej ind i det, selvom det i virkeligheden ikke giver nogen mening.
Ja, altså, og vi ved jo, det er ikke fordi, vi ikke gerne vil udgive på Steam, men retningsmæssigt, så er det svært.
Ja.
Så vi udgiver på Epic Games Store, og vi udgiver i vores egen på PC, og that's it. Jeg håber da, at vi kan komme tilbage på Steam-platformen en dag. Men det kræver nok, at vi har et længerevarende sit-down-møde med dem, hvor at de rykker sig en hel del.
Mm. Hvad her på... ikke på falderæbet, fordi så langt er vi ikke nu, men vi begynder lige så stille og roligt, at måske skulle prøve at trække helikopterblikket en lille smule opad. Har Ubisoft en plan for, at jeg ikke om 4 år sidder og laver de samme jokes om Ubisoft, som jeg laver om Bethesda i dag? Hvad gør man, når man er altså på headcount den største, og man har de her super franchises, som folk holder så meget af og har så personligt et forhold til, fordi de har brugt så mange timer med dem. Altså, hvad gør man for at stay fresh på en eller anden måde? For at ikke blive romeriget og hvile på sin laurbær?
Man gør det, at man må ikke være bange for at prøve noget. Altså prøve noget nyt. Jeg tror måske, at det gik op for os med Assassin's Creed franchisen efter Syndicate, at alright, we get it, vi er nødt til at prøve noget andet, og så satte teamet sig ned og ligesom og så på, jamen, okay, hvad er det, der skal til for at vi kan genopfriske formen for Assassin's Creed. Det tog noget tid, men jeg synes, at Origins virkelig gør det fantastisk. Altså, det er for mig at se et af de absolut bedste Assassin's Creed-spil. hvor vi vender tilbage med RPG-elementet knyttet ind, og vi vender tilbage med et combat-system, som er gået fra et animationsbaseret system til et fysisk baseret system. Og det har voldsomme konsekvenser for, hvordan at spillet føles og håndteres. Men ikke desto mindre, så var det simpelthen nødvendigt at tage den chance og kaste sig ud i det.
Nu prøvede jeg aldrig Origins, men jeg prøvede Odyssey, som jeg har gennemtævet. Ej, det har jeg ikke. Jeg har spillet meget Odyssey. Jeg har ikke gennemtævet det. Men hold kæft, det er godt, mand.
Ja, Odyssey.
Ja. Og det er så Odyssey. Og det er så pænt.
Er jo baseret på Origins, kan man sige.
Ja, det er der. Men igen, der er for mange computerspil,
kan man sige. Hvad angår den klassiske AC-form med at være meget sådan og det er fordi vi er tilbage i en tid, som jo der er ikke noget dokumentation for. Og så smider vi lidt magiske ting og sager ind i også og sådan noget. Så
ja ja.
Men det har jo ja. Altså Odyssey har virkelig ramt mange positive. Det har været kæmpe spil for os, det er der ingen tvivl om. Vi har solgt grotesk mange spil af det.
Mm. Og det var spillet, der fik mig til at købe nyt grafikkort.
Jeg kan bare se.
Altså da jeg sad herhjemme og loadede op første gang, og første gang man får lov til at trykke på den der knap, hvor man bliver til ørnen Ikaros, og bare lige pludselig får det der vy ud over det oldgræske øhav. Ej, jeg får nærmest gåleskud af, hvad jeg snakker om det, altså. Der var jeg så lidt, ved du hvad? Det er ikke pænt nok, det her. Nu er det nu. Nu, stop. Stop spillet. Gem spillet, ja, ja. Indtil jeg har fået opgraderet, og så kan jeg spille det. Og det fortrød jeg 0%. Det var ikke en flot oplevelse, altså. Ej, det var fedt.
Jamen det er også.
Og jeg glæder mig meget til Valhalla.
Og så kan man sige, Odyssey, ja, der gik jo kun et år fra Origins til Odyssey, og folk var sådan lidt, ah, hvad nu, og sådan nogle ting. Men folk ikke vidste bare, at de havde jo også haft gavn af det år, der gik mellem, altså ind til Origins udkom. Der havde de jo allerede været i gang med at udvikle, så den havde allerede fået rigtig, rigtig meget udviklingstid.
Mm.
Og så gik det så 2 år, før vi igen kom med Valhalla.
Er det kun to år siden?
2 år fra Valhalla, men altså, vi har jo teams, der er i gang konstant.
Ja, ja, ja. Ej, hvor er det sejt, mand. Og men jeg skal jo også se at få spillet Valhalla. det må jeg jo nok. Men jeg siger dig, Morten, hvis der er en mission, altså det er også fordi, nu kan jeg godt lide Assassin's Creed-franchisen.
Ja.
Og jeg har, og jeg kan godt lide vikinger som koncept.
Mm.
Der er meget writing på, og det har fået rigtig gode anmeldelser. Der er lagt op til, at det er et spil, som højst sandsynligt tiltaler mig.
Ja.
Men jeg kan lige så godt sige det, helt ærligt, direkte til dig også, og så må du sende besked videre til udviklerne. Hvis der er en mission i Assassin's Creed Valhalla, hvor jeg skal tjekke min e-mail, så bliver jeg verdens sureste mand. Jeg forstår det ikke. Det er hver gang, vi snakker om Assassin's Creed, det er min Assassin's Creed kæphest. I Assassin's Creed Odyssey er der en main quest, du kan ikke komme videre i spillet, hvor du skal tjekke din e-mail.
Altså nu tænker du, er det en in-game e-mail eller din egen?
Din in-game e-mail, fordi du lige pludselig bliver revet ud af oldtidens univers og befinder dig i en eller anden container i en havn et sted i nutiden, og så skal du lige holde op med at være Cassandra eller Alexios og være den her dame, der lige skal tjekke sin e-mail.
Altså... Hvis at, du spørger mig om, hvorvidt at present day er en del af Assassin's Creed, så vil det for tid og evighed være det. Det er simpelthen afgrundskonceptet for hele Assassin's Creed.
Kunne det så ikke måske være en biljagt? Eller en værdifuld velspillet... Mm-hmm. Altså, jeg ved godt, det ikke er...
Jeg vil ikke spoil noget.
Nej, jeg ved godt, det ikke er dig, der står bag det. Men jeg kan bare huske, at jeg sad og spillede Odyssey. Jeg havde så optur. Og lige pludselig, så bliver man, okay, der er altid de der åndssvage ting i Assassin's Creed, som jeg synes er rigtig træls, når man lige pludselig skal være en dude eller en dame i nutiden, ikke? Ja. Men i de tidligere Assassin's Creed-spil har det været sådan, okay, nu er du den her i nutiden, jamen så skal du lige gemme dig for dem her. Eller lige lære at lave parkour eller sådan noget. Og main questen er helt seriøst, tjek din e-mail. Og så går du hen og åbner den, der er 5 e-mails, som du ikke behøver at læse. Du skal bare hen og trykke på computeren. Og ej, det er real world lecture, og det gider jeg ikke have i mit computerspil. Det kan I simpelthen glemme. Hvis der er en quest i Assassin's Creed Valhalla, hvor du lige skal tage opvasken og afkalke din kaffemaskine, altså...
Ja,
det
kommer
tæt på. Åh, jamen det tror jeg, jeg er nødt til. Hold kæft, det gik stærkt, men vi har snakket en time.
Ja. Vi er jo ikke noget som helst.
Vi er jo ikke noget som helst. Nej, sådan har jeg det også lidt. Hvis du er frisk på at lære dig også lidt mere, så synes jeg da endelig, vi skal gøre det. Og ellers vil jeg høre dig, om vi kan binde sløjfe på det, vi har snakket om. Kan vi konkludere noget, nå frem til en dybere sandhed, der gør os alle sammen til bedre mennesker? Noget i den retning?
Altså det jeg jo rigtig godt kunne tænke mig, det er, at min tese og min holdning til Ubisoft Norden er jo, at det vigtige for mig er egentlig, at folk finder ud af, at vi er lokalt til stede, og ikke er et eller andet giga corporation, der bare sidder et eller andet sted langt ud i verden.
Mm.
Vi er her for, vi er for vores forbrugere, vi er her for gamerne, og det forsøger vi, du ved, vi har vores egen Discord. Vi har vores sociale medier, hvor vi forsøger at have en god dialog med gamerne, og er meget, meget villige til også at fremhæve deres, hvad skal vi sige, achievements, eller hvis de har lavet noget flot eller fedt eller et eller andet. Fordi vi nyder det virkelig. Vi nyder virkelig at være i dialog med alle dem, der er derude, og som spiller vores spil. Og det, derfor vil jeg gerne have, at de ved, at vi sidder lige her. Jeg kan ikke hjælpe, når de har accountproblemer, eller når de, du ved, spillet ikke virker, eller et eller andet. Jeg kan godt prøve, men det er meget lidt, vi kan hjælpe, fordi der har vi nogle personal supportere, som sidder med værktøjerne til at gøre det.
Ja.
Men det vi kan, det er, at vi kan forhåbentligvis have en rigtig fed dialog, og vi kan hjælpes med at skabe nogle gode oplevelser. Om det så er turneringer, eller konkurrencer, eller bare sjov og spas. Vi kører en ugentlig stream på vores Twitch-kanal, og på vores Facebook for den sags skyld. Så det er egentlig for mig egentlig det vigtigste, det er, at folk ved, at vi er derude, og at vi forsøger at være i tæt dialog med dem, og ikke bare at være, du ved, en eller anden stor spiludvikler.
Hvad gør man så, hvis man sidder med en gamer derude i Norden, og man tænker, jeg vil gerne være med, eller jeg har sgu noget, jeg lige skal sige, eller jeg vil gerne rose, eller jeg vil gerne rise, et eller andet. Hvad gør man så? I har en Discord-kanal, hvordan finder man den?
Enten på Facebook, facebook.com/UbisoftNordic, eller hvis man er sådan mere PC-gameren, så, eller lidt yngre gamer, som ikke gider oprette en Facebook-konto, så er vi Discord, som også er discord.gg/UbisoftNordic. Vi er på Twitter med Ubisoft Nordic. Vi er på Instagram, og vi er sågar også på TikTok med nogle af vores ting.
Hmm.
Så man burde kunne finde os. Vores Discord er forholdsvis aktiv, og vi poster en masse nyheder derinde. Ja, selvfølgelig. Den er jo startet ud fra Rainbow Six, og har rigtig, rigtig mange Rainbow Six-brugere. Dem har vi bare rigtig mange af, generelt. Men derudover så fremhæver vi selvfølgelig også de, hvad skal vi sige, brand-specifikke Discord-kanaler, som der ligger derude. Og det er jo alt lige fra et upcoming Roller Champions til Assassin's Creed eller Hyperscape osv., som vi jo også kan hjælpe folk videre til, hvis at de leder efter specifikke communities. Men ja, vi er der, og vi er meget gerne i dialog med dem.
Jamen, lad det være ordene, kære venner. Hvis I har noget på hjerte i forhold til Ubisoft Nordic, så look them up, hit them up on the interwebs, og sæt tingene i spil. Og mens du alligevel er ude på internettet, så kunne du jo tage og smashe den der like-button inde på Facebook, hvor der står aldrig AFK. Det er også den nemmeste måde at kontakte mig, hvis du har ris eller ros. Gode kommentarer, sjove idéer til emner eller gæster, og så kan jeg jo... Jeg kan ikke, og jeg vil ikke lave et afsnit uden at lave den største shoutout, jeg kan, til de vidunderlige mennesker, der støtter på tier.dk. som er med til at holde skuden i vandet i vores lille podcast om gaming. Håber, du har lyst til at lytte med igen i næste uge, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.